برس كاج مصطفى صلاو ريز بو جنابت من جيار محمد ملبشي كردي دنكي امريكا كاج مصطفى كجراني انداميكي حزبكتان انداميكي بالاي حزبكي ايوا لا شاري هولير ك لراغين راوكي ايوا كوماري اسلامي ايران تامبيتو مدبر كردبو تشي اغياني او تشپاميكي هي بو حزب كردي كاني ك لا كردستاني عراق دان فرم
صلاو بو برس تو بو جوغرا كانت اولا تبو تشي كوست يعني سياسي كوجرا سلاغ لا باشور بداخل کازانیه. بپی آماری سمت دست من داره نو استیم سالی را بردی دا ویاتل مسلاس تا مسلاس بودن جاکس که کشور حزب سیاسی کنم سون حزب دموکرات ترکه ادرس همونش با کمر اسلامی دارد.
که مصطفى اما آن چون دزاکن کمر اسلامی ایران چون دزاکت ناو هریمی کردستانی عراق و بتوانه اندامی که بالای او باشی وازا بکوشید.
امکان داره همون خزا شکرایه. حکومتی کمر اسلامی لعراق بگشتی دستی بداخل زور اوله. لرگای جور او جوره و پیوندی و هاتو چون روغانه بولاته هیا. باید بستر زمینه شیش باهه که کمر اسلامی بتوانه لعراق بگشتی لحریمی کردستانش که اپوزیسیون کردی زورتو
بتوانی زفر دارید. بله. کاگ مصطفى ایو وکو حزب کردیکانی کردستانی ایران وکو پناگیک حریمی کردستانی عراق تان بکر هنه او تیدا نیشتا جیبون. پیتان و او آرامی با ایو ما وکو ای که خود اما جباوکی کماری اسلامی ایران دستی والا لعراق دا.
من ازم کردی لروز یکم او کمن نو دیو بون آرامی با معنا کاملا هر نبوا چون من باسم کرد که لو ماوی زیادن کشترانی کلی را رفیند راودن تور کردن لرگان زور آجوره ولی استا به دلیلی نقش زورتری ایران لعراق بگستی و لحریمیش به داخل او حالت کمتر میگرانی که مزورت را لماوی او سی سال در بل زیادن لسواسد تا چواسد و پنجه کس هیچی توری کراوه هسری تور کراوه و او هم لعراق بزوری به داخل لحریمی کدستان.
بله کاگ مصطفى بدد لو چیزایت لسی دارست دانی سپان بسر سی کس دار بدد لو کسانه آیا هیچ کس لم بکرانی ام کسانی که تیرور کراون خود ناوی بی دزگیر کراون که اندامانی بالای اول نوابت
نا بداخل دو کیس کنسی شنی یو دا و کنسی ترون شیف قادم قادرین راستی در عواملکان یعنی بزرگ کردن و راستی دادگاه کردن دادگاه لسر یعنی حکمی دارم کارم بوانی ایما چند لحکم که رازین یا رازین بلان تنیا ام دو کیسا کوتن دادگاه هرینی کردستان حکم دارد.
بله سبارت با بکوجانی مصابه بخانی اه هیچ کسی دزگیر کرا و لنده مدزگاه کنی هولیه روا اونی با ایو گشتی ده؟
راگه اندنه برایشی که اصایشی حریر کرستان دلی کرد دلی ایما سر نخ من دست کوتوه که لزیاتل لچیست لسدی برای او ادرس یک من دبا که ممکشینه بتوانین با سر نخ زورتر بگید.
بله چی پایمه که؟
معلومات ایما خلق راجی روا بله ایما خوهر خودان دزانن حکومت ایران لهمو ولات کن دوری داری دستون خش دزبردن هیا با افغانستان زور کم لولاش عربی لسوریه لعراق لیمن لفلسطین اما کربوی کمر اسلامی لعراق بگشتی زورتره بداخلا و هر وش توانیمیتی زورتر زفر بره با اپوزیسیون مخالفین کرد.
بله برنامه ای وقتی کرد مصطفى لذای
بحث زور کرد وقتی دم حالت آرام بسته داده و وقتی نوش تازه بوز امین خومن بکن و اندی پیوندی بخومنه هندک برنامه تخمه کن دنبین این دیکس اولی مسئولیت اصلی قانون امنیت افتی حکومت عراق و حریم کردستان تبی اوان مشهور لوز انا خوشب خود.
بله کاک مصطفى بدلم بابتا اویک هی وکوزانیاری با سکری وکودنگو با سکری باز لوکری که کوماری اسلامی ایران فشار لا نه کوردیکان دکات کا فشار بو ایو دروز بکنو کولانه اپوزیسیون کوردیکان ایران ک چالاک یکان تن کم بکنو یا حضور سنوردار تام کن هیچ به ایو تراوا
به هر صورت ده من بخومن خود یزکانی سیاسی ایران شراب مخبر حزب دموکرات. بله بە چاوکردنی مەوقعی وەکو هەلومەرجی سیاسی هەرێمی کوردستان وامان کردووە ڕعایەتی ئەم مەنتەقەوە بکەین. بۆیە بۆ خۆمان ئەو تۆپۆشانانە دەکەین کە ئاسیب بە هەرێمی کوردستان نەدێنێ یا مەسئولیەتی قانونی بۆ هەرێمی کوردستان دروست نەکات. بەڵام بە هەر سۆرەت ئێمە هەلیکی کار و چالاکی خۆشمانن ئەگەر پەوستیەیەکی هەرێمی کوردستانی بووبێ هەم پەوزیحی وەزعی خۆمانداوە هەم مەسئولیەتی ئەوانمان دەستنیشان کردووە هەم ئێمە لەباری قانونی و یاسایە و ڕعایەتی هەرێمی کوردستان دەکەین. بە هەر سۆرەت داوایشی وا لە ئێمە نەکراوە داواکونی ئێمە خاچی هەرێمی کوردستان بزنێ بێڵی.
بەڵێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان چ پەیامێکی بۆ ئێوە بووە؟ چەند جەناب داماژێت بۆ کرد ئەگە پەیامێکیش هەبوو بێ ئێوە مراعاتی دۆخی هەرێمی کوردستان کان کردووە، ئەو پەیامانە چی بۆ ئێوە لەلایەنە کوردیەکانی عێراقەوە؟
ئێمە رابطەی سیاسیمان لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی کوردستان بەگشتی هەیە. بۆ مادام لە هەرێمی کوردستانیش هەرێمی کوردستانیش ئەزموونێک تەجروبە دەکات، ئێمە تەشخیسی ئەم ئەزموون و هەرێمە بەدە بەڵام هەرێمی کوردستان داوای وای لە ئێمە نەکردووە ئەگەر لە موردی حەکەتێکی تایبەتدا داوایەکی تایبەت ئێمەش بەرەبەر چاوگرتنی توانای خۆمان شرایەتی سیاسی مەنتەقا و نیازی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزعەکەمان دەروکردو پەیامەکانی وانمان وەرگرتووە.
ئێوە وەکو لایەنە کوردیەکان، وەکو لایەنە کوردی ئۆپۆزسیۆنەکانی ئێران داواتان لە حکومەتی هەرێم کردووە کە ئەندامانتان بپارێزە وەکوی خۆ داماژەی پێکەی لە ماوەی 30 ساڵدا 400 بۆ 450 کەستان تیرۆرکراون و ڕفێنراون لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بە وتەکانی خۆت. داواتان لە هاوکاری حکومەتی هەرێم کردووە کە ئەوان داوا لەلایەنی ئێرانی کە نەمانە لە ناو جەرگەی هەرێمی کوردستانانەکەن یان لەلایەنی عێراقی؟
وەڵام ئێمە هیچ پەیوەندێکی سیاسیمان لەگەڵ حکومەتی عێراق نییە تا داوایەکی ئاوە ڕاستەوخۆ ئاراستە بکەین. بەڵام ناڕاستەوخۆ زۆر تەبیعیە مادام ئەمە لە عەرزی جوگرافیاچین کە عێراقە عێراق مەسئولیەتی قانونی هەیە بە نیسبەت پارێستنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کە لە وڵاتێت وە بە تایبەت ئێمە لەوێ جێگیرین هەر لەو بیانیی کۆمیتەی ناوەندی کە لە پەیوەندی دەگەڵ سەری دەڵێ هەرێمی کوردستان دەبێزگرووفتی ئەمە دەرکەون.
بەڵێ، بەڕێز مستەفا مەولودی جێگری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان، سوپاس دەکەین.
سوپاس بۆ زراشت.